Gepliyer Azatlyk Radiosy. Akşamňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuňy 2019-njy ýylyň 18-nji marta hepdeniň duşanba güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Owanstanyň Taliban hereketi ýurdun Türkmenistan bilen serhedinde owan harbiýlerini uly toporuny ýetirildi. Aşgabatyň polisiýasy ulag sürýän jenalaryň sürüjçilik şahadatnamalaryny köpçüliklerini ellerinden alýarka diňe döwlet işinde işleýän jenalara belli bir egilişi gedirýär. Gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan odal tiýadylyklar dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watanyş edýärin. Ortetin Çeçenistan regionynyň Şalet rawynyň Suudi adam hukuklaryny goraýan aktivist Oyup Titiwi neşe saklamak aýyplamasy esasyndaky diňlenişigine başlady. Aktivistiň özi we onuň tarapdarlary bu işi siýasy matlaplar atandyrýarlar. Prokurorlar Şalet rap Suudyny Moskwada ýerleşen memorial guramasynyň Çeçenistandaky idarasynyň müdirini günäli hasaplamagy we onu 4 ýyl türmäge hökm etmegi soradylar. 4 çağaryň hakyk 61 ýaşly Titiwi 2018-nji ýylyň ýanwar aýyndan beri tutuklukda saklanýar. Polisiýa onu saklandy. Avtologunda neşäniň tapylandygyny aýdýar. Titiwiň aklawçylary öz müşterisiniň bigunädigini aýdýarlar we neşäniň onuň ulagyna atylandygyny bellerler. Olar aktivistä garşy gowdalan işe häkimetleriň memorial guramasyny Çeçenistandan we Demirgazak Kafkazyň beýleki ýerlerinden gysyp çykarmak boýunça tagallalarynyň bir bölegi atlandyrýarlar. Owanstanyň Taliban hereketi ýurdun Türkmenistan bilen serhedinde owan harbiýleriniň uly toporuny ýetirildi. Halkara media serişdeleriniň owan resmiýlerine salgylanyp berýän maglumatlaryna görä şenbi günü gije ýurdun Türkmenistan bilen serhedinde Taliban tarapyndan ýetirilen harbiýleriniň sany 100 we 150 adam aralygynda. New York Times neşriniň habaryna görä serhedde ýetirilen 150 owan harbiýi söwüşçülerden gaçyp goňşy Türkmenistana geçip direme bu ýurt olary ýygyna dolanmaga mejbur edipdir. Bu wakaýa Owanstanyň Demirgazygyndaky Batkis vilayatynda bolup jemi bir hepdeden az wagtyň dowamında Murgab etrawında ýetirilen owan harbiýleriniň sanyny 190 adama ýetiripdir. 16 owan harbiýetiniň wepat bolanlygyny New York Times habar berdi we şenbi günü etrawyň Talibanyň gözegçiligine geçenligini ma'lum etdi. Al Jazeera soňky günlerde ýurdun gunmatarynda bolan agyr söwüşlerden soň Türkmenistanyň giňişligine geçmegi, finansyňda Talibanyň Demirgazak serhetdäki geçiş nokotlaryna eden hüjümlerinde 100 çemeti owan harbiýetiniň wepat bolanlygyny habar berdi. 18-nji martda Gollandiýanyň Utrecht şäherinde Ýaraly hüjümçi tramvayda oda çyp adynan bir adam öldürdi we ençeme adamy yaralady. Resmiýler bu ýagdaýyň terrorçylyk bilen bagly bolmagy mümkin diýerler. Polisiýa hüjümçiniň gaçyp gizlenenligini aýdýar. Gollandiýanyň terrora garşy milli gullugynyň ýol başçysy Pieter Albersberg krizis boýunça geňeş geçirenligini Twitter arkaly habar berdi. Täze Zelandiýada meçide hüjüm edip adamlary oku tutmakda günäleniň 28 ýaşly Awstraliýaly aklawçydan ýüz öwürip öz özüni gorajakdygyny aýdypdyr. Bu barada onuň aklawçysy habar berdi. Ýetlapky tut diňlenşiginde Brenton Taranta wekilçilik eden aklawçy Richard Peterson 18-nji martda AFPM habar agentligine aýtmagyna görä müşterisi aklawçy silemeýänligini ma'lum edipdir. 15-nji martda Christchurch şäherinde meçitde oku tutulan 50 adam wepat boldy we 40 çemesi yaralandy. 16-njy martda şäheriň etrap suwunda geçirilen diňlenşikde Taranta adam öldürmek bilen bagly bir günä bildirildi, emma sudya ýene başga aýyplamalaryň öňe sürüljekdigini aýtdy. Tarantyň okatyşykdan öň musulmanlara garşy çağırış ýaýradan jinsparaz ak suprematist bolmagy hataplanýar. Munyň bilen bir wagtda Täze Zelandiýanyň Suudi Al-Nur meçidinde bolan zorlukly bu okatyşygyň wideosyny gün eferde ýaýradan 18 ýaşlyny suwd etdi. Adi köpçülüge ma'lum edilmedik. Bu adam şeýlede nişanyna 7 diýilen ýazgy bilen meçidiň suratyny ýerleşdirmekde aýplanýar. Prokurorlaryň söýlerine görä oňa her bir aýyplama boýunça 14 ýyllyk tutsaglyk garaşýar. Kanada Ukrainada 200 agzadan ibaret harby türgünlüşük missiýasyny uzaldýanlygyny eglan eder. Bu arada Kanadanyň daşary işler ministri Kristina Frilendiň we gorunmak ministri Harjit Sajjaryň 18-nji martda planlaşdyrylan Medpod konferensiýasynda eglan etjekdigini Reuters agentligi ihtibarly çeşmesine salgılanıp öňünden habar berdi. Reuters'ın maglumatına göre koşmaça trenerlerin uğradılmağı gödöngünde tutulmayar. Oranmak ministerliginin metbuğut vekili komentari vermekten boyun kaçırdı. Freeland'ın vekilleri bilen destine habarlaşıp olmadı. Kanada ilkinci edek Ukrayna 2015 yılda koşunu uğradıptı ve onu Mart ayının ayağında iyide çekmeyi planlaştırıptı. Ama yurdun siyasi ve harbi resmileri Ukrayna'nın ve ortiyatın arasında doğa medyan dartkınlılığın misyanın uzaldılmağını talep edýänligini aýdýarlar. Siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.